Hyvää huomenta, Turo Kimmo Lehtonen.
Hyvää huomenta.
Steve Jobs, Applen perustaja, on kuollut eilen. Minkälainen mies hän oli? Mitä hän on tehnyt meidän arjelle? Onko hän muuttanut sen kokonaan?
No, varmaan tavallisen ihmisen arjelle Steve Jobs on ennen muuta julkis. Jonkunnäköinen hahmo, josta kerrotaan paljon tarinoita. Sitten se, että mikä sen sellainen business tai design osaaminen on ollut, niin se tietysti näkyy varmaan laitteessa, mutta että kaikkein eniten se on tällaisen niin kuin hirveän menestyneen brändin etu, keulahahmo.
Yksi toimari kuolee ja se on Yleisradion ykkösuutinen teksti TV:ssä ja Yhdysvaltain presidentti Barack Obama on kommentoinut sitä. Eihän tämmöistä tapahdu silloin, kun joku toinen, ehkä jopa business mielessä merkittävämpikin johtaja menehtyisi. Siis kaikki kunnia hänelle, Steve Jobsille, mutta siitä huolimatta. Mitä siinä oikein tapahtuu?
Siis voisi ajatella sitä, että Jobsin henki löytyy sellaisia piirteitä, mitä nykyään arvostetaan paljon. Että mitä ajatellaan, että minkälaisia ihmisten pitäisi olla. Siis että on niin kuin ankara itselleen ja ympäristölleen, hallitsee elämää ja samalla on äärimmäisen luova. Ja sitten tätä kautta tuo ihan hirveästi rahallista arvoa asioille. Tuottaa odotushorisontteja, että kaikki, mihin tämä ihminen koskee, niin kaikki se muuttuu joksikuksi nerokkaaksi ja hämmentäväksi ja uudeksi ja luovaksi.
Ylimielinen, sarkastinen, ajatteleva, oppinut, vainoharhainen ja mielipuolisen karismaattinen. Näin häntä kuvattiin New York Timesissa. Hyvää huomenta, Antti Nyleen.
Huomenta.
Onko Steve Jobs enemmän kuin tavallinen ihminen? Onko hän jotain sukua jumalille?
No ei. Kyllä se on ihan tavallinen ukkeli. Sehän nyt näkee siitäkin, että se sairastuu ja kuolee.
Mikä sun suhde on Applen tuotteisiin?
Ei mulla niihin oikeastaan mitään muuta suhdetta kuin tietty antagonismi. On olemassa näitä ihmisiä, jotka on vuosikaudet puhunut, että minä valitsen Applen, että minä käytän Applea, kun se Microsoft on niin pirullinen ja huono ja epäluotettava ja viruksia ja kaikkea. Niin se on esittäytynyt semmoisena niin kuin hyvänä, hurskaana vaihtoehtona. Ja mä en ole siihen ikinä luottanut tähän argumenttiin. Mä itse olen Linux-käyttäjä ja pidän niin kuin Microsoftia ja Applea ihan samanlaisina riistokapitalismin muotoina. En mä luota kumpaankaan. Toki Applella on tämä sympaattinen brändi. Se tuo semmoisia pehmeitä ja mukavia ja virtaviivaisia mielikuvia.
Mm. Se kirjoitat tuossa halun ja epäluulon esseekokoelmassa juuri siitä, että tämmöiset ihmiset, jotka pilkkaa jotain Microsoftia tai sen tietokonetta, niin ne on vähän hölmöä, koska eihän niitä todellakaan pakko kenenkään käyttää.
Ei todellakaan. Me ollaan siis tai tämmöiset ihmiset, jotka valittaa kohtaloaan laitteiden kanssa ja kiroaa niitä, niin on tietyllä tapaa orjia omasta halustaan, omasta päätöksestä.
No, entä sitten tällaiset ihmiset, jotka jonottaa jotain uutta puhelinta tai jotain uutta vehettä, joka tulee? Tietysti se on myös mainoskikka firmalta, mutta siitä huolimatta, mitä niiden päässä liikkuu?
No, mä luulen, että ne on ihan vilpittömästi uteliaita ja kiinnostuneita. Siinä on taustalla ihan tämmöisiä normaaleja, siis lapsellisia tunteita, joita kaikilla ihmisillä on, mutta mulle tulee mieleen siitä nukketeatteri, että nämä tyypit, joku ohjailee niitä ja ne näyttelee sitä esitystä vailla palkkiota, niin kuin nuket tekee.
Mm. Ja parhaat näyttelijät on just sellaisia, jotka ei saa sitä edes korvausta. Hyvää huomenta, Pauli Rank.
Huomenta.
Onko Apple oppikirjaesimerkki kapitalismin menestystuotteesta? Näin se pitää tehdä.
On. Nimenomaan koska Steve Jobs ja Apple on tehnyt just sitä, mitä kapitalismi tekee, eli tuo uusia tuotteita ja uusia mahdollisuuksia kansalle. Jobsin keskeinen vaikutus yhteiskuntaan on ollut nimenomaan tämä PC, eli personal computing, eli tietsikoita kansalle. Nyt on helppo unohtaa se, että ennen tätä niin tietsikka oli semmoinen huoneen kokoinen monsteri, jota operoi niin kuin nörtit valkoisissa takeissa, ja tavallisella kansalla ei ollut mitään asiaa. Ja kuviteltiin, että ei koskaan ole mahdollista, että jollain olisi kotonaan tietokone. Mutta Steve Jobs ja kaverit niin kuin on muuttanut tämän, ja se on niin kuin muuttanut meidän elämää, ja tästä meidän on syytä olla hänelle kiitollisia. Apple myöskin niin kuin yrityksenä on ollut erittäin innovatiivinen, että tällä hetkellä nyt liikkeenjohdossa ja tuotantotaloudessa nimenomaan Apple on niin kuin se johtava tähti, josta tulee nämä niin kuin suuret ajatukset siitä, että miten tuotantoa järjestetään, ja se on just tämä niin sanottu liiketoiminta-ekosysteemiajattelu. Eli siis ei puhuta vain yhdestä firmasta tai sisällä olevasta prosessista niin kuin aikaisemmin, vaan että syntyy tämmöinen niin kuin ekosysteemi, jossa on monta toimia, jotka kaikki niin kuin häärää tämän saman asian ympärille.
Kaatoiko tämä Steve Jobs ja hänen firmansa myös meidän Nokiamme?
No, ainakin yksi kova tälle Nokialle sieltä tuli.
Eli suomalaiset veronmaksajat voi olla vähän jopa surullisia hänelle.
No, pitkässä juoksussa tuolla asialla ei ole mitään merkitystä, mutta Apple on kaatanut monia sen takia, että heillä on yksinkertaisesti ollut parempi tuote. Mm. Sen tietää jokainen, joka on kokeillut molempia.
Siis tämähän on mielenkiintoista. Applehan ei kauheasti selittele näitä tekemisiä. Ei kommentoi, ei pyytele anteeksi. Onko se vähän, tekeekö se sen samalla tavalla oikein kuin hyvin toimiva uskonto esimerkiksi? Että ei pyydellä anteeksi esitellä, vaan annetaan vain jotain syyt, mitä palvoa aina tasaisin väliajoihin.
No mä sanoisin tuohon, että kyllä periaatteessa, mutta koska niiden tavoitteena on saada ihmisiltä rahat pois, niin se tekee sen vähän kyseenalaiseksi. Mm. Sitä mikään uskonto ei tee, ainakaan mikään normaali ja terve uskonto.
Mm. No, kun esimerkiksi tämmöistä tietokonetta nyt käytetään, niin kaikki pitää sitä aika lailla itsestäänselvyytenä, että sellainen löytyy esimerkiksi kännykästä, tai monet pitää, tai että sitä voi kantaa, tai että on langaton netti, mutta eihän me sitä niin kuin arvosteta aina. Me ollaan vihaisia silloin, kun se ei toimi. Käykö tässä aina tällä tavalla kaiken uuden tekniikan kanssa? Me vaan totutaan.
Joo, kiittämättömyys on maailman palkka, ja niin on tämmöinen historian unohtaminen johtaa just siihen, että ihmiset pitää tämmöisiä niin kuin suuria keksintöjä läpimurtona, kaikki sitä niin kuin vaivaa, tuskaa, riskinottoa, mitä niihin liittyy niin kuin sitten itsestään selvänä, ja sitten on niin kuin varaa sit niin kuin viisastella ja ihmetellä, että voi, miten kurjaa meillä on tämän kaiken vaurauden keskellä.
Mm. No, eletäänkö me jonkinlaisessa yltäkylläisyyden ongelmassa siis? Onko tämä joku ongelma, että nyt on yltäkylläisyyttä?
Onhan se suuri yhteiskunnallinen ongelma. Se on ollut siis länsimaissa yhteiskunnissa periaatteessa niin kuin 50-luvulta lähtien niin keskeinen iso kysymys on se, että miten eletään yltäkylläisyyden varallisuuden kanssa sovussa. Mm. Kun siihen asti tavallisten ihmisten arkipäivä oli täynnä tätä olemassaolon kamppailua, sit miten selvitä, miten saadaan safkaa, miten pärjätään, jos joku sairastuu ja näin. Mutta 90-luvun puolen välin jälkeen niin kapitalismi on tuottanut vaurautta massoille, josta seuraa se, että nyt niin kun on varaa tehdä jotain muuta. On valintoja, että köyhä valitsee aina vaan sen halvimman, mutta vauraalla on valinnanmahdollisuuksia. Sitten kun on vapaus valita, niin sitten valinnoista seuraa vastuu seurauksista ja siitä seuraa angstia ja tuskaa. Mm. Ja just tämän niin kuin varallisuuden kanssa sovussa eläminen on ollut semmoinen niin kuin yhteiskunnallisen kehityksen niin kuin suuri juttu nyt ainakin niin kuin puolen vuosisataa tässä, ja tämä kehitys ei ole vielä loppunut.
Turo Kimmo Lehtonen, sä oot siis tutkinut muiden muassa siis ihmisiä, jotka on joutunut velkajärjestelyyn jossain vaiheessa. Miten se suhtautuu tavaraan?
No itse asiassa mä luulen, että se, jos on tietty elintaso ja sitten siitä romahtaa nopeasti, niin se ei välttämättä sitä sellaista perussuhtautumista tavaraan muuta niin paljon. Mutta että ehkä niin kuin sitä luulisi, että silloin ihminen rupeaa vetämään kaiken ihan vaan niin kuin välttämättömän kautta. Mutta samalla, jos puhuu ihmisten kanssa ja on tarkkaavainen sen suhteen, mitä ihmiset tekee arjessa ja mitä ne kuluttaa, niin sitä huomaa sen, että sellainen ajatus kuin siitä, että mikä on oikeasti ihmisille välttämätöntä, niin se on myös silloin, kun ollaan äärimmäisen niukkuuden tiloissa, niin se on hyvin suhteellista. Että ylipäänsä sellaisen ihmisen toiminnan analyysi sen kautta, että mikä sille on hyödyllistä tai välttämätöntä, niin se ei selvästikään toimi. Että siis nämä uudet teknologiat ja tavarat, niin sitten kun meillä on niitä, just niin kuin sä itse sanoit, että meillä on tietokone käytössä, niin se tuntuu välttämättömältä, mutta se sen välttämättömyys on samalla niin kuin, se on aina hyvin symbolista. Se on sellaista, että sillä viestitetään jotenkin onnea ja sellaisia asioita, jotka ei niin kuin palaudu siihen sellaiseen käytettävyyteen tai sellaiseen, että se on jotenkin niin kuin hyödyllinen millä yksiselitteisellä tavalla. Tämä pätee myös siihen, että kun ihminen esimerkiksi köyhtyy, niin ei se rupea niin kuin välttämättä laskemaan kaikkia asioita elämässään sen kannalta, että onko mulla siihen niin kuin ehdottomasti varaa. Ei kaikki muutu rahaksi tavallaan, niin kuin rahalla mitattavaksi silti siinäkään tilanteessa.
Mm. Hirveän moni ihminen sanoisi nyt, että esimerkiksi tietokone on ihan välttämätön. että ilman sitä ei voi elää. Ja se on ollut ihmisellä ihan äärimmäisen vähän aikaa. Mä muistan hyvin sen ajan, kun mä tein toimittajan töitä, eikä ollut edes nettiä. Eikä ollut, oli ehkä jossain vaiheessa oli yksi netti koko toimituksessa, johon sitten mentiin vuorollaan hakemaan tietoa, jotka printattiin ja sitten mentiin omalle koneelle. Nyt se tuntuu hankalalta ja mahdottomalta. Niin, onko mä tässä välissä tyhmentynyt? Hölmistynyt, kun mä en enää pysty toimimaan nettiin.
Ehkä se iso oivallus siinä liittyy siihen, että välttämättömyys ei tule jostain niin kuin ihmisen olemuksesta sinänsä. Eikä se tule maailmanjärjestyksestä, eikä se tule Jumalalta se, että mikä on meidän elämässä välttämätöntä. Vaan se tulee nimenomaan suhteessa siihen, että mitä muutkin tekee. Että kollektiivisesti ihmisten käsitykset siitä, mikä on välttämättöntä, ne voi olla muutoksellaisia. Ja niin kuin Paul sanoi äsken, niin ne on muuttunut rajusti 50 vuoden aikana. Ja sillä tavalla, että tietokone on oikeastaan todella välttämätön nykyään monessa työyhteisössä, työpaikassa, jopa niin kuin sosiaalisessa ympäristössä, että ihmiset saattaisi ihmetellä, jos sä luovut siitä kaikesta. Että periaatteessa jokaisella on mahdollisuus luopua jossain niin kuin periaatteellisella tasolla. Mutta että käytännön tilanteessa me ollaan heitetty sellaisten suhteiden verkkoon, jossa koska kaikki muutkin käyttää, niin me ollaan riippuvaisia siitä niin kuin jaetusta käyttämisestä.
Mutta voisin sitä tehdä muutakin, vaikka lukea kirjoja tai samoilla luonnossa tai
se ei olisi normaalia.
Kyllähän sitä voi, jos otetaan esimerkiksi siitä, mitä sanoit, niin yliopistossa ennen vanhaan oli vastaanotot ja ilmoitustaulut. Nythän nämä on poistunut, koska me asioidaan opiskelijan kanssa sähköpostilla. Eli jos opiskelija haluaa puhua mun kanssa, niin hän sopii tapaamisen sähköpostitse. Siihen tarvitaan tietsikkaa kaikille. Kyllä me voitaisiin tulla ilman tätäkin toimeen, eli palata siihen vanhaan niin kuin vastaanotto kautta ilmoitustaulumenettelyyn, mutta eikä siihen kukaan kuolisi, eikä se varmaan niin kuin hirveästi edes haittaakaan, mutta se olisi hirveä muutos. Se tuntuisi niin kuin järkyttävältä siitä, että onko nyt niin kuin kello pyöriimässä niin kuin taaksepäin tässä ja palataan johonkin vanhaan, josta on aikaisemmin poistuttu. Ei nämä asiantilat sinänsä ole niin kuin tärkeitä, vaan se siirtymä niin kuin yhdestä toiseen on se, mikä ihmisiä rassaa.
Tuossa on muuten toi, että voisi palata aikaisempaan, niin se olisi todellakin mahdollista. Kun joskus sanotaan, että kelloa ei voi siirtää taaksepäin, niin kyllä voi. Että laitetaan vain tietokoneet kiinni ja siirrytään siihen 5 vuotta aikaisempaan menettelyyn. Että kyllä se voisi käydä päinsä. Mutta tässähän on kysymys tosiaan siitä, että mitä pidetään normaalina. Ja niin kuin Turo Kimmo tuossa sanoi, niin se ihmisethän niin kuin katsoo ympärillä, että miten täällä toimitaan. Kyllä minäkin noin alan toimia. Mutta se, mikä minua tässä niin kuin kiinnostaa erityisesti, on tämä, että ihmiset mun mielestä tuntuu olevan aika tyytyväisiä siihen, mitä milloinkin on. Et ne, silloin, kun ei ollut tietokoneita ja kirjoitettiin kirjoituskoneella ja näin, niin ihmiset oli ihan ok, että tämä on nyt tosi kätevä menetelmä ja näin täällä nyt toimitaan. Ja me ollaan tosi tyytyväisiä. Mutta sitten, kun on tämmöinen teknokraattinen huuma siitä, että koko ajan tulossa jotain hienompaa, niin pitäisi olla jo vähän valmiiksi pahoillaan siitä, että meillä on nyt näin alkeelliset välineet, että nyt tätä sähköpostia lähetellään ja tietokoneita käytetään, kun tulevaisuudessa me kommunikoidaan niin kuin suoraan aivojen jollain telepatialla.
Niin tämä on hyvä määritelmä, että me ollaan valmiiksi pahoillaan. Että nythän nykyään kun menee johonkin tekniikkaliikkeeseen, niin koko ajan se viesti, mikä sieltä tulee ainakin rivien välistä, että tämä on ihan hemmetin hieno kone, joo, mutta kyllä tämä kohta on kuitenkin vanha.
Että oikeastaan niin, että se on niin kuin sellainen vähän niin kuin suositellaan olemaan jo pikkasen sitä mieltä, että tämä on nyt jo vähän tämmöistä vanhentunutta.
Niinpä.
Joo, mutta tämä nopea kehityshän nimenomaan elektroniikassa, siis kulutuselektroniikassa, hän on tämmöistä evoluutionääristä. Eli siis eihän tämmöiset uudet rempulat sillä lailla niin kuin pullahda esiin vaan niin kuin pallan sateen, että seoksen päästä, vaan ne kehittyy evoluutioon niin kuin versio kerrallaan. Ja just tämän takia niin sitten kaikki hifistelijät, niin kun, siis ne, joita tämä asia kiinnostaa, niin ne mielellään ostaa niitä niin uusimpia hyvin tietäen, että tämä ei ole nyt se lopullinen sit se niin sanottu dominant design, joka sitten joskus stabiloituu. Jos menet tietokoneliikkeeseen, niin varmaan tulee just tämä fiilis, että onko mä vähän tyhmä, kun mä en niin tajuu. Mutta jos sä menet ostaa vaikka niin jääkaappia tai pesukonetta, niin ei tule sama, koska nämä on niin kuin stabiloituja teknologioita. Näissä ei niin kuin tapahdu mitään merkittävää kehitystä.
Ne on muuten ainoita korinkoneita, jotka edelleenkin kestää yli 5 vuotta käytössä.
Niin mikä tämä on siis? Tämähän on ihan totta, että vehkeitä ei enää kestä sillä tavalla kuin ennen. Tämä on myös vähän tämmöinen ärsyttävä latteus, jota hoitaan aina, että nykyään tavaroita ei enää tehdä kestämään, mutta onko se totta? Eikö niistä tehdä enää kestäviä, vai onko tämä vain myytti?
Siis kiinnostavaa on oikeastaan miettiä tätä kestämistä suhteessa johonkin toiseen tuotteeseen, toiseen teknologiaan, esimerkiksi vaateteknologiaan. Ja ylipäänsä, kun puhutaan teknologiasta, hirveän helposti ihmiset ajattelee, että laite tai teknologia väline on jotain sellaista, missä on sähköä. Mutta jos nyt ajatellaan vaatteita, että kestääkö vaatteet, No eihän nekään loputtomin kestä, mutta niitä voidaan paikata. Sen sijaan näissä, mitä me ostetaan niin erilaisia niin sähköisiä laitteita, niin me saadaan ne keskeneräisinä ja meidän pitäisi olla mukana siinä kollektiivissa, joka tekee niistä, poistaa niistä bugit ja sitten saadaan ne pikkuhiljaa toimimaan. Ja sitten kun ne vihdoin ehkä toimii, niin meidän pitäisi jo haluta jotain uutta, eikä ainakaan ruveta paikkaan sitä vanhaa. Kiinnostava tässä on myös suhteessa siihen, että kun käydään kaupassa, niin ollaan tuossa tilanteessa ja niin kuin te puhuitte, että siellä kaupassa on jo sellainen tunne, että se mitä mä joka tapauksessa ostan, niin vaikka se ei vieläkään toimi, niin se on jo silti jo vanhentunutta. Niin ihmiset haluaisi ostaa oikeastaan aina klassisia vaatteita, klassisia kirjoja, joissa ei välttämättä kyllä klassista musiikkia, mutta on niin kuin se ajatus siitä, että joku sellainen niin kuin, että vähän hitaammin muuttuva, jos kaikki meidän ympärillä koko ajan muuttuu tavattomasti. Tämä on tietysti ollut jo totta 200 vuotta Suomessakin, että kaikki muuttuu, elämme murroksen aikaa. Mm. Mutta että sitten, niin kuin, että kun mä menen kauppaan, niin jotain sellaista, mikä ei nyt ihan niin sietämättömästi muuttuisi koko ajan. Tämä olisi niin kuin pieni armon hetki, että täällä mun vaatteella tämä olisi sillä klassinen, eli että tämä pysyisi samaan aikaan. No mutta sitten jos mä ostan kännykän, niin sellainen klassinen kännykkä, joka olisi vähän aikaa niin kuin toimiva, eikä sen tarvitsisi ajatella, että tämän täytyy koko ajan muuttua. Mutta tässä tulee niin kuin ero näissä teknologioissa.
Mutta siis huonekalujen maailmassa tämä onnistuu. Siis siellä ihmisillä on tämmöinen fetissiomainen suhde esimerkiksi huonekaluklassikoihin, ja ne saattaa olla 50-luvulta tai 20-luvulta, ja ne on hienoja edelleenkin. Miksi tämmöinen ei onnistuisi tavaroiden, niin kuin esimerkiksi sähkövehkeiden
maailmassa? Kyllä se nimenomaan onnistuu tavaroissa sitten, kun tämmöinen niin kuin nopea niin kuin teknologiasykli on niin kuin kelannut itsensä loppuun. Et huonekalussa just näissä kodinkoneissa niin kuin, ne tuotteet on valmiit, ne on vaikea keksiä enää mitään uutta, joten ne niin kuin, sanottu, niin kuin stabiloituu. Ja onhan melkein missä tahansa tuoteryhmässä on niin kuin eri segmenttejä, että jos haluat ostaa niin kuin nimenomaan niin kuin kestävän, niin kyllä semmoinen niin kuin löytyy ainakin pienellä hakemisella. Mutta sitten taas monia just tämmöisiä niin kuin massatuotantotavaroita on pakko tehdä niin kuin halvoilla kustannuksilla. Ja aina kun sä teet jotain halvalla, niin siellä joutuu tekemään tiettyjä kompromisseja tässä niin kuin kestävyydessä tai materiaaleissa muissa, josta syystä ne helposti hajoaa. Sitten toinen asia tähän on, että elektroniikka on nimenomaan aika vaikea korjata. Että sä et voi oikeastaan mennä mihinkään niinku piirien sisään niinku duunaamaan mitään, vaan se tarkoittaa sitä, että niinku komponentti pitää vaihtaa. Ja nyt sitten kun tulee koko ajan uusia malleja, niin siis näiden varaosavarastojen pitäminen on täysin mahdoton tehtävä, joten siis niitä vaan ei kannata korjata. Ja sitä paitsi vielä niin korjaaminen on aika työvoimavaltaista hommaa, ja jos työvoimakustannukset on korkeat, niin kuin Suomessa on, niin se korjaaminen vaan käy niin kalliiksi, että ei sitä kannata tehdä. Mm.
Mutta entä sitten, kun jalometallit ja resurssit alkaa tulla niin kalliiksi, että siis materiaalit maksaa niin paljon, että jo alkaa tulla kannattavaksi korjaaminen, onko tämmöinen niin kuin nähtävissä?
Ja voiko tämmöistä vaihetta tulla, että korjaaminen on taas järkevämpää, koska 50-luvun ihmisen mielestä varmaan olisi ihan järjetöntä heittää pari vuotta vanha puhelin pois. Se olisi ihan hullua.
Kun nyt kyllä se varmaan tulee, että niin. Siinä vaiheessa, niin kun suhteelliset hinnat muuttuu sellaiseksi, niin varmasti käyttäytyminenkin muuttuu. Nythän ollaan, ei ehkä vielä niin tässä korjausvaiheessa, mutta esimerkiksi niin romu. Siis tämmöinen metalliromuhan on erittäin haluttua tavaraa, että jopa kiinalaiset roudaa sitä niin kuin Euroopasta, plus sitten kierrätyspaperi. Eli siis kun näitä raaka-aineiden hinnat nousee, niin sitten tämmöinen niin kuin kierrätys ja talteenotto käy kannattavaksi, ja sitten tulee ihan hyvää liiketoimintaa. Ja samalla tavalla kyllä tuo korjaaminenkin jossain vaiheessa, kun suhteelliset hinnat muuttuu, niin voi tulla takaisin.
Siis kiinnostava korjaamisen suhteen on se, että sitä voisi niin kuin ajatella systeemien tasolla, jolloin niin saadaan talteen jotain vanhoja metalleja ja niin edespäin. Ja systeemi voi olla niin kuin tehdä sitä edullisesti joku teollinen järjestelmä. Mutta samalla se, mikä siinä sitten unohtuu, on hyvin toisenlainen suhde arkiseen tavaraan, joka on se, että mä itse korjaan ja kykenen korjaan, jossa sitten kysymys siitä, että onko sillä joku hinta, on aika mieletön. Että siis, että jos ihminen korjaa esimerkiksi jotain rakasta vaatettaan tai jotain muuta, niin ei se kysymys ole silloin siitä, että onko tämä, niin kuin, mikä tämä kustannus tässä on. Mm. Mutta että sitten nimenomaan tällaisessa teknologiapuolessa, niin se teknologia on luonteeltaan sellaista, että äärimmäisen harva voi kuvitella, että se avaa sen laitteen ja millään tavalla niin kuin puuttuu siihen korjaan. Kiinnostavaa vielä tässä suhteessa se, että miten nämä niin kuin eri teknologian osa-alueet alkaa muuttaa toisiaan. Ja tässä näiden niin kuin tällaisen korjattavuuden suhteen niin hyvä esimerkki on auto. Tämä pitkään on ollut sillä, että meillä on voinut niin kuin ihmiset, kun ne hankkii auton, niin aika monia asioita ne pystyy sieltä itse vähän vääntämään, avaa konepeltiä ja vähän niin kuin katsoa, että miten siitä tulee parempi. Mutta uudet autot on niin tietokoneistettuja, että niiden korjaaminen alkaa olla yhä vaikeampaa ja ne vaatii niin kuin yhä täsmällisempää osaamista nimenomaan siihen korjaamiseen. Et tietysti tätä, jos ajatellaan, että tämä kehitys jatkuu, niin voisi olla niin, että me saadaan vain sellaisia vuoden autoja, jotka oikeasti kestää vain vuoden. Että ne pitää niin kuin samalla tavalla vaihtaa, niin kuin kuten kännykät. Ja mikä olisi tietysti aika horror näkökulma sitten, että ajatellaan kaikkia niin kuin materiaalivirtoja koko maapallolla.
Ainakaan niin kuin vaatteet tai autot ei vähän aikaan muutu aineettomiksi, mutta musiikkihan on muuttunut ja tieto, siis kirjat on muuttumassa aineettomaksi. Miten sä Antti Nylén suhtaudut siihen esimerkiksi, että onko sillä väliä, että kuunteleeko jonkun kappaleen iPodista vai kuunteleeko sen vinyyliltä?
No, tämä on mulle itselle tämmöinen päähänpinttymä ja rakas ajatus, että taiteen täytyy olla tallennettuna johonkin aineeseen. Ja mä näen semmoisen tietyn essentialistisen oletuksen tämän tekniikkafriikkiyden taustalla, että esimerkiksi kirjassa ja musiikissa ja kuvissa olisi joku ydin, joku semmoinen perusydin, joka sieltä täytyy saada tavalla tai toisella, ja on parasta saada se mahdollisimman helposti ja vaivattomasti ja langattomasti ja näin. Mutta mun mielestä kysymys on kokemuksesta, siis elämyksestä. Taiteen vastaanottaminen on sellaista aika jotenkin kokonaisvaltaista. Ja mulle esimerkiksi se on se, että mä laitan levin soimaan ja sitten vähän aikaa putsaan sitä siinä ja se pyörii siinä mustana ja kauniina. Ja kaikki tämä kuuluu olennaisesti siihen. Mä voin kyllä niin kuin myös sillä tavalla niin kuin annostella lääkkeenomaisesti musiikkia itselleni myös tietokoneelta. Mutta se on aivan eri asia. Se kokemus on toisenlainen. Ja jos nyt aletaan jotenkin järjestelmällisesti siirtää esimerkiksi kirjallisuutta sähköiseen muotoon, niin luodaan toinen kokemuksen muoto, eikä se vanha katoa mihinkään.
Mutta eikö se esimerkiksi luontoystävällisempää, jos levyt ei ole vinylinä, jotka tehdään muovista, vai ne on jossain näkymättömissä?
Joo, tätähän usein sanotaan tämä ekologinen argumentti näiden usein tekniikoiden puolesta, mutta tässä jo tuli ilmi, että se tarkoittaa vain sitä, että yhä enemmän laitteita menee jätteen kierrätykseen.
Mutta on hassua, että moni saattaa ajatella, että totta kai musiikki tai kirja voi olla jossain muussa kuin siinä tavarassa, mutta eikö tätä voisi viedä sitten eteenpäin, että taideteoksetkin, taulutkin olisi, joo, että ne olisi meillä iPadilla, niin se, joo, jokaisella siis, olisi oma Picassonsa kotona.
Aivan, itse asiassa taideteokset on ainoita tämmöisiä esineitä, jotka nauttii oikeasti sellaista sakraaliuden auraa, että niitä pidetään museoissa, niitä originaalikappaleita, vaikka yhtä hyvin voi katsoa netistä ja päästä läheltä katsomaan siveltimen vetoja ja näin. Kuitenkin ihmiset jonottaa sinne museoon näkemään sen itse tavaran.
Ja se tuntuisi erittäin hassulta, vaikka ihan samalta voisi sanoa, että onhan se sama kokemus, jos se on iPadin ruudulla.
Nimenomaan. Lisätä, että jos mä ajattelen mun omien lasten noita unikavereita, niin ne on sillä tavalla, niillä on toi sama. Että niitä ei voi vaihtaa. Että niitä ei voi katsoa niin kuin sähköisesti. Että ne pitää olla, niissä on tietty haju, ne on tietyllä tavalla kuluneita, ja jos mä niin kuin jos mä ajattelin tyttäreni niin Annin Allea, että sitä Annin Allea ei voi niin kuin jotenkin vaihtaa vähän samannäköiseen.
Joo, se on just tämä.
Joo, ja niissä tulee yksilöitä. Mutta tämä on oikeastaan sama ilmiö kuin mitä on nähty niin kuin palveluissa. Että monilla vanhan kanssa ihmisillä esimerkiksi niin kuin se ajatus, että menisi niin kuin ravintolaan syömään tai jäisi taksilla, niin on ihan järkyttävä, koska siitä ei niin kuin jää mitään siitä rahasta niin kuin käteen. Että siitä pitää olla niin kuin ihan väkisin oma auto, vaikka sitä käyttäisi paljon vähemmän ja taksilla kävisi olisi halvempaa, niin silti se niin kuin tavara pitää olla. Mä uskon, että niin kuin nuoremmilla ihmisillä ei ole tätä ongelmaa. Ja varmaan niissä lapsilla on entistä vähemmän ongelmaa sillä, että erilaiset niin kuin sisällöt ja mediat on niin kuin aineettomia ja ne tulee vaan johonkin ruutuun. Itse asiassa niin kuin nykyinen tämä palvelututkimus tai palveluteoriahan sanoo sitä, että itse asiassa niin kuin tavarathan on oikeastaan vaan tällaisten niin kuin palvelujen, siis tämmöisen niin kuin arvon erilaisia kyytipoikia, että ei tämä niin kuin kahvikuppi ole, ei sillä ole mitään merkitystä, vaan merkitys sillä, että mä saan niin kuin kahvia naamaani. Siis tämä palvelu on se, millä on arvoa. Tämä on vain yksi monista niin kuin vaihtoehtoisista tavoista niin kuin tehdä se.
Autot on hyvin selkeä esimerkki siitä, että voidaan hyvin nopeasti laskea tilastoilla, että taksilla ajaminen on järkevämpää kuin oman auton omistaminen. Auton omistaminen on tyhmintä, mitä on. Ja mä esimerkiksi todella harvoin koen minkäänlaista samastumisen tunnetta miesporukoista ja miesten kanssa. Mutta nyt kun mä oon ollut ostamassa autoa, niin mä koen sen hirveän voimakkaasti sen, että
miksi muuten ostat sen? Jos äsken sen jälkeen herää kysymys, niin, miksi
nimenomaan, sinne ei ole mitään järkevää syytä oikeasti ostaa sitä. Ja kun mä esimerkiksi katselen yhtä autoa, niin mä katselen illalla sen kuvaa, niin musta tuntuu vähän samalta silloin, kun nuorempana oli rakastunut. Että tulee niin kuin samanlainen olo. Ja mä samaan aikaan tiedän, että tässä ei ole yhtään mitään järkeä.
Rakastuminen ei ole järkeä.
Miksi mä rakastun tähän tavaraan? Tähän tarkoittaa, että tavarat ja ihmiset ei ole kauhean kaukana toisistaan.
Mutta eikö se ole hienoa, että voi rakastua johonkin? Siis se vau-fiilis. Sehän nyt kertoo. Kyllä mäkin muistan, kun sain ensimmäisen niin kuin oman uuden autoni, niin kyllä se oli semmoinen niin kuin rakastumisfiilis. Se ei sitten kertaudu niin kuin oikein samalla tavalla niin kuin toisessa, kolmannessa ja viidennessä autossa. Mutta kyllähän...
Voi olla vähän sama juttu naisten ja miesten suhteessa.
Niin no, voi olla näin. Mutta on sitten paljon semmoisia tavaroita, joihin syntyy tämmöinen niin kuin kiintymys, niin kuin tämä sun tyttäres Nalle, tai sitten vaan just tämmöinen niin kuin vau-tavara. Johon syntyy tämmöinen niin kuin henkilökohtainen suhde. Että siis se ei ole nyt vaan joku sarjatuotettu kopio, vaan tämä on niin kuin mun. Johon niin kuin mun persoonallisuus jollain tavalla heijastuu, koska mä olen käyttänyt sitä, mä oon personifonut, mä oon korjannut sitä, mä oon duunannut siihen kaikkeen, niin se on niin kuin osa minua ja siihen syntyy sitten tämmöinen suhde.
Tuosta suhdettahan usein mielellään patologisoidaan ja puhutaan niin kuin fetisismistä, että se on vähän sairasta kiintyä tavaraan. Tämmöistä niin kuin moralisointia silloin tällöin kuulee ja tietysti perinteinen argumentti. Mun mielestä sille pitäisi antaa armo, että se on niin kuin ihan normaali ja hyväksyttävä ja jopa suositeltava suhde tavaraan. Mutta tästä rakkaudesta tavaraan, niin mä vielä sanoisin, että pitäisi sitten myös pyrkiä olemaan uskollinen.
Ja nykyään ei enää olla. Nythän nämä tämmöiset tyypit, jotka jonottaa sitä uusinta iPhonea, niin nehän on vähän niin kuin yhden illan juttuja. Ei ne kohta enää sitä rakasta. Mutta sitten taas niin kuin vielä, nyt ollaan tosi romantikka, mutta 50-luvulla, niin kyllähän se oikeasti oli se levysoitin, niin sitä pidettiin vuosikymmeniä. Sitä rakastettiin, se oli materiaalista.
Se on tämä ylipäänsä tämä tendenssi, että kaikesta materiasta halutaan tehdä niin kuin leipää, joka syödään pois ja ulostetaan viemäriin.
Me ei enää olla materialisteja, onko näin?
Niin, no siis tavara halutaan hävittää mahdollisimman nopeasti. Periaatteessa tämmöinen niin kuin yleisnäkymä voidaan muodostaa.
Mutta kyllä monissa näissä rakastetuissa tavaroissa on vähän sama kuin nykyään miesten naisten välisessä suhteessa on semmoista niin kuin sarjamonogamiaa. Eli ei välttämättä ole se sama, mutta yhdellä kerralla on niin kuin vain yksi. No mulla on esimerkiksi semmoinen tavarafetissismi suhteessa laukkuihin. Ja muistan vielä sen vauhetken, kun jossain elämän vaiheessa niin kuin matkustin hirveän paljon. Silloin se laukku on niin kuin periaatteessa sun niin kuin hima tai sun työhuone. Se on siinä laukussa, se kulkee mukana. Sitten ensimmäistä kertaa niin kuin näin semmoisen laukun, josta näkyy heti, että sen suunnittelija niin kuin ymmärtää mua. Eli se on joku samanlainen tämmöinen road warrior, on niin kuin miettinyt, että mitä kamaa pitää olla mukana, niin kuin mikä menee minkin kanssa ja miten iso tasku pitää tätä varten olla. Siinä on semmoinen, niin kuin, että chunk, tämän suunnittelija on mun kaveri, tämä on mun soulmate, tämän mä haluun. Ja sen jälkeen on tietysti ollut kaikenlaisia muitakin, mutta aina vaan niin kuin yhdellä kerralla on vaan niin kuin yksi tämmöinen niin kuin pääasiallinen laukku.
Turo Kimmo Lehtonen, sä oot sosiologian professorina. Mikä sun tavarafetissi on? Mistä tavarasta tykkäät? Onko sulla jotain semmoista, mihin sä haluat siis koskea, sä haluat omistaa?
Toi, mitä Antti sanoi siitä, että tämä on suositeltavaa, niin siis mä oon yrittänyt jo 10-15 vuotta yrittänyt mahdollisimman paljon rakastua kaikkiin tavaroihin lähelläni. Niin. Mä oon huomannut, että se on vaikeaa. Eli että siis se on ollut nimenomaan eettinen ajatus, että ihmisen pitäisi tämän yltäkylläisyyden keskellä niin yrittää jaksaa luottaa niihin tavaroihin ympärillä ja elää niiden kanssa, ja sitten kun ne kuolee, ne pitäisi saattaa hautaan, ja ne pitää niinku tehdä se surutyö, että tämä ei enää ole mun kanssa, tämä tavara. Ja että siis tämä on niinku systemaattista, ja tästä seuraa se, että mulla on niinku, että mä joutuisin luottelemaan valtavan määrän tavaroita, jos mä sanoisin, että mikä on erityinen. Mutta siis kiinnostavaa on, että mä oon erittäin epäautoihminen, ja meillä kuitenkin on myös auto. Meillä on vanha auto, joka nyt niin kuin alkaa lähentyä sitä niin kuin hautavaihetta, ja sitten nyt mietitään sitä, että minkälaisilla niin kuin toimenpiteillä niin kuin me voidaan ylläpitää tätä meidän autoa. Ja se on hämmentävää, että, siis se, että niin anti-autoilu kuin mä monella tapaa on, niin sit kuitenkin mä oon jäänyt koukkuun vanhaan autoon, joka on nimenomaan meidän auto.
Mitä sun aivoissa silloin tapahtuu, kun sä jäät siihen koukkuun? Siis tämä on ihan selkeää, että ihmiset tosiaan, kun ne omistaa jotain, ne rakastaa sitä sen jälkeen. Että sitä on tutkittu, jos joku vaikka ostaa jonkun, joka maksaa 50 euroa, niin se ei enää kohta suostu myymään sitä 70 eurolla, vaikka se ei ikinä olisi ostanut sitä siihen hintaan. Eli sen arvo kasvaa, kun me sen omistamme. Mitä siinä tapahtuu?
Siis, että jos mä tuohon vastaisin niin kuin nopealla vastauksella, niin mä olisin yhtä kuuluisa kuin Steve Jobs.
Okei.
Sehän on, se on siis, tämä tieto on se, mitä niin kuin meillä on valtavat määrät ihmisiä, jotka tekee päivittäin töitä, markkinatutkimusta ja kaikkea sen kaltaista. Ja niiden suurin tavoite olisi löytää se, niin kuin se yhtälö, millä me saadaan ihmiset yhtäkkiä rakastumaan. Jos vaan mitenkään keksittäisiin, niin sitten se olisi taitava. Ja sitten tullaankin mainostamiseen, että mainostaminen on jännittävä asia, koska usein meidän elämää niin kuin haukutaan materialistiseksi ja mainokset, niin kuin on tällaisen niin kuin materialismin mukaan airut, mutta oikeasti mainokset on ihan uskomattoman henkisiä sellaisessa mielessä, että niissä mainostetaan vain sellaista niin kuin onnea ja rakastumisen oloa, hyvää elämää, se hymyjä, läheisiä suhteita, terveyttä, kaikkea sellaista, mitä me nimenomaan ajatellaan, että se ei ole materiaalista, vaan se on henkistä. Ja siltä näyttää, että niin kuin mainonta, joka pyrkii tuottamaan meille uusia mahdollisuuksia rakastua päivittäin, niin se... Se, että mainonta ei kuitenkaan kunnolla veto, kertoo siitä, että kukaan ei ole löytänyt tätä yhtälöä, että mitä todella ihmisen päässä tapahtuu silloin. Paitsi sitä ei pysty ainakaan manipuloimaan.
Niin, mainonta ilmeisesti.
Tästä minusta seuraa nyt se johtopäätös, että itse asiassa niin kuin nykyaikana tämmöisessä vauraassa yhteiskunnassa ihmiset ei ole niin materialistisia kuin ennen. Eli siis jos mulla on nyt tässä vaikka niin kuin 100 tavaraa ja vertaan tilannetta siihen, kun mulla oli köyhä opiskelija, mulla oli sanottu vaikka 10 tavaraa. Niin olenko mä materialisti vain sen takia, että mulla on 100 tavaraa? Musta sitä ei voi niin kuin näin ajatella, vaan silloin kun mä olin köyhä, niin ne 10 tavaraa niin kuin vei mun mielestä, mun ajatuksista ja mun huomiosta niin kuin oikeastaan paljon enemmän kuin ne 100 tavaraa, koska tämmöisessä niin kuin yltäkylässä vauraudessa niin kuin ei tarvitse oikeastaan niin kuin välttämättä kiintyä niin kuin mihinkään, koska aina löytyy joku vaihtoehto. Eli tässä mielessä niin kuin niukkuuden yhteiskunnassa ihmiset oli paljon materialistisempia siinä mielessä, että kaiket päivät niin kuin mietti vaan sitä, että mistä mä saisin jotain ja millä mä niin kuin saisin jotain, jota toisella ei ole. Eli materialismi tässä mielessä on, siis tämmöisenä niin kuin henkisenä suhtautumisena on varmaan vähentynyt historiallisesti.
Tämä on tavallaan se, mitä mä luulen, että Antti ja minä jaetaan, että tietty huoli siitä, että oikeastaan meidän pitäisi olla enemmän materialista ja nimenomaan sellaisella tavalla, että me välitettäisiin materiaalista. Ja myös huomattaisiin, että ne asiat, mitä me käytetään, on jollain tavalla materiaalia. Esimerkiksi kiinnostavaa on se, että kun ajatellaan, että teknologia, että onko se niin kuin just sähköinen teknologia, digitaaliteknologia, että onko se ympäristöystävällistä, koska se ei välttämättä kiinnity niin moneen alustaan, niin silloin unohdetaan jotenkin se, että kuinka paljon kaapeleita tarvitaan ympäri kaupunkia, että minkä takia meillä on kadut koko ajan auki, että me saadaan niitä kaapeleita, joten pitkin meillä menee tietovirrat, ja että me tarvitaan oikeastaan ydinvoimaa sen takia, että meillä on niin kuin erilaisia iMackejä. Että meillä ei tässä ehkä ole esillä niin paljon jotain sellaista tavaraa, johon me oltaan kiinnitty johonkin sen ulokkeelliseen tavaraan, mutta käytännössä niin siellä on niin kuin valtava materiaalisuus sen takana. Eli sillä tavalla niin kuin se sellainen niin kuin epämateriaalisuus, usein puhutaan tästä immateriaalisuudesta, niin se on niin kuin aika lailla feikkiä ja fuulaa.
Nimenomaan.
Se kaikkihan lähtee siis valtavista kaivoksista tuolla Etelä-Amerikassa ja Kiinassa. Siellä ihmiset ryömii pimeissä ja märissä onkaloissa.
Niin, mä kuulin siis, että tämmöisen laskelman, että Ruotsissa ainakin tarvitaan yksi ydinvoimala pelkästään siihen, että tietokoneet pysyy käynnissä. Siihen kaikkeen niin kuin immateriaaliseen tavaran siirtämiseen, mitä ei ennen vanhaa ollut. Antti Nylén, mitä tavaroita sä rakastat?
No en kaikkia. Mulla on jotain tämmöisiä tavaraystäviä. Esimerkiksi mä harrastan filmikuvausta, niin jotkut mun kamerat on sellaisia mun kavereita, joita mä yritän pitää hyvänä ja jotenkin pelkään niiden puolesta, että ne käy jotain. Mulla on pari tuommoista Canon T90, 80-luvun järjestelmäkamera, hieno laite, mutta siinäkin on aika paljon elektroniikkaa mukana, niin se alkaa kyllä tässä vanhentua jo. Ja siihen voi minä tahansa päivänä tulla vikaa, ja sitä mä pelkään ja kuvaan niin paljon kuin vielä ehdin, koska joskus niistä aika jättää.
Tämmöinen kamera kuin Polaroid, niin sehän oli, mä muistan, kun se oli vielä jotenkin kuulenta, mitä on. Joo. Se on niin kuin kamera, joka printtaa sen kuvan heti, mutta niitä ei enää ole. Mitä sille on tapahtunut?
Joo, siis vuonna 2008 Polaroid lopetti kaikkien pikafilmien valmistamisen niin kuin kertalaakista, tai se ilmoitti niin kuin vuotta aikaisemmin, että nyt se loppuu, että vähän niin kuin signaalina ihmisille, että alkakaa varastoida niitä viimeisiä eriä. Mutta ne sitten loppui, ja siinä kesti pari vuotta, kun se Polaroid alkoi tehdä jonkinlaista ylösnousemusta. Tuli näihin nimenomaan iPhoneiin, tuli näitä sovelluksia, joilla saa semmoisen niin kuin feikki Polaroidin. Se on se reunustakin niin kuin matkittu sen pintastruktuuria siinä, kun katsoo läheltä, ja se on niissä on semmoisia outoja efektejä ja räikeät värit ja näin. Ne on tehty niin kuin muistuttamaan sitä 80-luvun mielikuvaa polaroidista kuvat. Mutta sitten nyt taas polaroidilla menee hyvin. Semmoinen Impossible Project, semmoinen ihan aktivistipohjalta syntynyt firma, joka alkoi tehdä uudestaan niitä neljänmuotoisia filmejä. Ja tämä on mielenkiintoista. Mä harrastan tätä skeneä kanssa ja kuvaan siis muun muassa semmoisella 60-luvun lopulla valmistetulla pakkafilmikameralla hyvin toimii.
Mm. No, mikä niissä polaroidissa nimenomaan on niin hienoa, että niistä ihmiset tykkää? Eikö Andy Warhol esimerkiksi ottanut polaroid-kuvia?
Joo, mä luulen, että sitäkin varmaan viehättiin, että siihen saa niinku semmoisen tietyn kaapattua siihen tavaraan, koska se kuvahan on siis tavara, joka sieltä tulee. Ja siihen saa kaapattua, se kuvasi kuuluisia ihmisiä ja arvostamia ihmisiä. Se sai siis varastettua niistä ihmisistä ikään kuin jotain siihen kuvaan.
Puhutaan tänään siis laitehulluudesta ja meidän suhteesta tavaraan. Täällä on vieraana sosiologian professori Turo-Kimmo Lehtonen sekä tuotantotalouden professori Paul Lillerank ja Antti Nyleen, kirjailija, joka tuossa äsken just puhui. Mun nimeni on Tuomas Enbuske ja näitä ohjelmia voi tuolta netistä myös kuunnella immateriaalisina, ladata sieltä ykkösenä ja nollina ja kuunnella, jos huvittaa. Tämä on nyt tällä hetkellä suora. Tai mistä mä tiedän, missä muodosta tätä kuuntelijan tällä hetkellä kuuntelee. Mutta vielä niin kuin tästä tavaran aitoudesta, niin minkä takia esimerkiksi Alepan kassat ostaa vähillä tuloillaan jotain Louis Vuittonin laukkuja tai itä-eurooppalaiset ostaa ne? Mikä se juttu on? Mitä ne on tehnyt oikein tai väärin?
No, se on sama kysymys kuin mitä antropologi tutkiessa jotain primitiivistä kulttuuria voisi kysyä, että minkä takia nämä koristelit sen sulilla tai venyttää alahuultaan niin kuin suureksi. Se on vaan tämmöinen niin kuin statuksen hakeminen. Siis on tietyt signaalit, jotka taas riippuu, että missä yhteiskunnassa eletään, niin kertoo, että mä oon vähän erilainen kuin muut. Ja mielellään vähän niin kuin paremmalla tavalla erilainen kuin muut. Ja sitten niin ihmiset nyt vaan sitten on statustietoisia eläimiä ja hakee tätä statusta jollakin symbolikielellä. Ei se ole sen ihmeellisempää.
Toihan on ihan sama siinä mun Polaroid-harrastuksessa, kun mä tuolla liikun ihmisten keskellä mun vanhan kameran kanssa, niin onhan se tämmöistä diivailua, että mä oon vähän parempi jätkä, kun mulla on tämmöinen vanha hieno kamera, kattokaas nyt. Mm. Mutta siis, jos se olisi pelkkää diivailua ja pelkkää esittämistä, niin silloin se kestäisi viikon.
Mm. Kiinnostavaa siinä on myös se, että siis olla erilainen samalla tavalla kuin vähintäänkin kourallinen muita. Että siis ihan pelkkä erilailla niin kuin olla hyvin erilainen, niin kukaan ei huomaa, koska silloin saisi vaan niin erilainen, että sitä ei huomaa. Eli että se erilaisuuden koko merkitys tulee siitä, että tarpeeksi moni on samalla tavalla erilainen. Tai että se erilaisuus ei
ole liian suurta. Moni.
Ei liian moni.
Ja että jos kaikilla
olisi niin polaroid, niin voi olla, että jopa Antti, vaikka Antti erityisesti rakastaa kameraa, niin jopa Antti alkaa suhtautua siihen niin kuin vähän. Se olisi niin innostunut, mutta puhumatta. Ottakaa niin jostain merkkilaukusta, että se
Jos olisit ainoa ihminen maailmassa, joka, se on sulle sellainen yhden ihmisen skene.
Niin silloin mä olisin hullu. Siis on sekin mahdollisuus on avoinna, että ryhtyy niin kuin pitämään melonia päässä ja niin kuin keksii ihan itse kaikki.
Mm. Mutta siis, eikö kävisikin niin, Antti, että jos jossain vaiheessa näistä polaroidista tulisi liian suosittuja, niin sä ainakin jotenkin korostaisit, että sä olit eka, tai sä olit siinä ekassa mukana, koska tällaisia ihmisiä on koko ajan paljon, jotka sanoo, että no, mä olin ekana tästä innoissani.
Tuohon ajatteluun mä en ole koskaan oikein tuntenut niin kuin, siis viehätystä, että en mä oikein tajua sitä, että miksi olisi niin tärkeää, että omassa henkilöhistoriassa olisi joku merkintä vuodelta se ja se, että olin siellä.
Mm, mutta aika usein ihmiset tämmöistä sanoo, että ne oli ekoja, jotka käytti jotain.
Joo, se on tietty asennoitumisen tapa.
Ja sittenhän brändeillähän on iso ongelma siinä, että jos väärät ihmiset käyttää niitä, tai jos niitä liikaa käytetään. Miten tämmöiseen suhtaudutaan? Siis esimerkiksi Louis Vuitton, niin kyllähän se nyt on ihan hemmetin juntia pitää jotain semmoista laukkua. Anteeksi vaan, jos jollakin teistä on semmoinen. Mutta että se
mulla on 14.
Mutta niin kuin, miten siinä näin kävi?
Siis se on myös, siis se palaa tähän aitouden ajatukseen, että on myös, että jos... Että jos ne on, että suuri osa varmaan maailman Louis Vuitton laukuista on väärennöksiä.
Mm.
Että millä tavalla, että onko se hankalaa vai ei. Koska siis jossain mielessä taas myös niin, että, niin paljon, että jos niitä paljon väärennetään, niin se on myös merkki siitä, että silloin se korostaa nimenomaan se aito tekee joskus aivan erityiseksi. Mm. Että jos ei kukaan väärentäisi, niin ei olisi mitään kiinnostavaa siinä aitoudessa.
Mm.
Että sen aidon arvo tulee paljon vaan sitä kautta. Että toi varmasti niin kuin brändin hallinnassa ihan mahdoton rajankäynti. Että että kuinka paljon halutaan, että kaikki niin kuin, että väärät ihmiset käyttää, tai että just voidaan päästä jotenkin niin kuin hallitsemaan sitä rajaa, että kuka on oikea, kuka väärä.
Mm. No, tämä on semmoinen ulottuvuus, jossa toisessa päässä on just nämä niin kuin melonipäässä kulkevat hullut, ja sitten toisessa päässä on tämmöinen täydellinen sulautuneen massaan, niin siis käytetään vain just tämmöisiä samoja vaatteita ja muuta, mitä kaikilla muilla on, siis tämä Mao-uniformu-ajattelu. Että jostain siitä välistä niin täytyy sitten löytää jollain tavalla se että minkälaista statusta halutaan signaloida, ja jos nyt johonkin tämmöiseen Louis Vuittonin tai muuhun, niin kuin jollain tavalla liittyy se mielikuva, että mä kuulun jonkunlaiseen eliittiin, joko niin kuin varallisuuden suhteen tai maun suhteen tai niin kuin lifestylein suhteen, niin silloinhan sen mielikuvan niin kuin integriteetti, siis johdonmukaisuushan pitää jollain tavalla säilyttää. Mm. Ja sehän lähtee sitten rapistuun reunoltaan, jos ihmiset, jotka ei niin kuin vastaa tätä niin kuin ryhmämäärittelyä, rupeaa käyttämään sitä. Ja se herättää sitten just tätä, näitä fiiliksiä, mistä puhutaan.
Mutta jännä on myös se, että minkälaisissa asioissa se eronteko on jotenkin välttämätöntä, tai että just jossain kännykässä ihmisillä voi olla niin kauhean tärkeää, että puhuisitte. Mutta jos mä katson meitä neljä miestä tässä, niin katson meidän hiuksia. Niin kukaan meistä ei ajattele, että on jotenkin hirveän noloa tai erityistä, että meillä on niin kuin lähes samanpituiset hiukset kaikilla. Eli että se on niin kuin jotenkin olla täysin massaa, niin se ei millään tavalla, niin kuin se ei ole yhtään negatiivinen asia. Että siis, että mistä asiasta tulee tällainen niin kuin erottelun kysymys vahvasti ja mistä ei. Ja toki nyt sitten me kaikki ajatellaan, että ei, kyllähän minun hiukseni on aika tarkkahan minä olen siitä, että minkälaista ne on. Kuitenkin kaikilla on ihan samanlaiset hiukset. Se on vähän niin kuin suomalainen niin kuin musta talvitakki, niin kuin, että kaikilla on mustat talvitakit. Ja
niin, tai, mutta jos ruvetaisiin katsoa, että minkälaiset kalsarit ja sukat, todennäköisesti niin, siis useimmat ihmiset ei kiinnitä paljon huomiota siihen, mutta sitten on tietysti tämmöisiä alusvaatefriikkejä, joille se, niin kuin vaikka se ei näy, niin se on siitä huolimatta hirveän tärkeää.
Tästä Louis Vuittonista vielä siis.
Sä tarvitset tykätä siitä.
Sillä on hyvin mielenkiintoinen mainoskampanja, jossa siis Mikhail Gorbachev, entinen Neuvostoliiton johtaja, ajeli tässä TV-mainoksessa Berliinin muurin vartta ja piti Louis Vuitton laukkua sylissään. Ja sehän oli niin kuin, mulla tuli se voimakkaasti semmoinen olo, että tässä niin kuin pilkataan kommunismia, että näin tässä kävi, ähäkutti. Vähän samalla tavalla kuin esimerkiksi Hakaniemessä, missä oli ennen DDR-kulttuurcentrum. Niin siinä nyt on siinä niillä hujakoilla McDonald's. Tämä on tämmöistä niin kuin historian ironiaa. Mitä te ajattelette esimerkiksi tämmöisestä?
No kyllä sen varmaan niin kuin ironisoidaan tätä, mutta mä tulkitsen tämän sillä tavalla, että tämän tyyppinen mainonta niin kuin kuitenkin puhuttelee semmoisia niin kuin ajattelevia tai niin kuin itseään niin kuin kriittisiksi tai oivaltavaksi niin kuin ymmärtäviä ihmisiä. Eli tässäkin Gorbachevin mainoksessa niin täytyy niin kuin hiffata se juttu. Että sitten se ei tule suoraan vaan niinku katsomalla sitä kuvaa, vaan täytyy tuntea näitä taustoja. Ja just se maailmaa seuraavat ihmiset niinku näkee sen juuri, ja sitten siitä tulee, säkin muistat tämän mainoksen, etkä niitä tuhansia muita, mitä sä oot nähnyt. Sen takia, että siihen liittyy tämmöinen, että mäpä kekkaan ton homman, niin se tarttuu mieleen. Et kyllä mä uskon, että tämä on ihan hyvin mietitty juttu.
Eikö täällä ole niinku kommunismin jumalanpilkkaa ihan selkeästi?
On, totta kai. Siis, sitähän monet haluaa niinku ihan riemukseen niinku tehdä muutenkin. Mm. Niin jos kytketään tämä nyt sitten yhteen tuotteeseen, niin se on varmaan niinku loistava oivallus joltain mainostoimistolta.
Mutta tuo mainos on itsessään tavattoman ironinen, ja sitten voisi palata niin kuin tähän isompaan keskusteluun, mikä on niin kuin jotenkin aidosta ja pysyvyydestä, niin tuollainen mainos toimii siksi, että se näyttää, että se ikuiseksi ajateltu neuvosto tai sosiaalisten systeemi ei pysynyt. Mut samalla se tuo esiin sen, että siinä on tietty ironinen suhde kaikkeen. Mikään ei pysy. Ja sillä tullaan siihen, että
kun paitsi se laukku.
Pysyy ainakin kauan niin kuin muuri.
Niin, mutta että toisaalta kukaan, joka niin kuin ikään kuin alkaa miettiä sitä mainosta, ei enää luota myöskään siihen, että se laukku olisi kovin kauan muodissa. Mm. Siis että on ihan selvää, että se, niin kuin sekin katoaa. Ja tässä tullaan siihen, että miksi on niin vaikea pitkään pitää erityistä suhdetta yllä mihinkään tuotteeseen, koska ei uskalla luottaa siihen, että mikään jotenkin pysyy. Eli että se luottamus asioiden sellaisen niin kuin siihen, että ne olisi samana ja että ne antaisi sen, mikä ne aluksi lupas antaa. Niin luottamusta tällaiseen ei ole.
Niin kuin Gorbachev itsekin on semmoinen traaginen hahmo. Tuolla Gorbachevista olisi voinut tulla politiikan Steve Jobs, mutta eipä tullutkaan.
Niinhän olikin länsimaissa vähän tällainen guru.
Niin, mutta ei siellä.
Ei. Omalla maallaan. Tänään on puhuttu tavarasta ja siitä, että miksi me sitä rakastetaan. Ja Steve Jobs on kuollut eilen, sitä tämä keskustelu vähän lähti liikenteeseen, mutta että sitten on käyty muutakin kaikkea läpi. Ja aina näillä isoilla firmoilla, niin kuin tässä puhuttiin, että kommunismikin kaatuu ja kaikki muutkin kaatuu, niin onko se Apple niin 10 vuoden päästä ihan naurettava, onko se ihan samanlainen pilkan kohde kuin joku Nokia? Mitä te luulette?
mun mielestä se voi hyvin käydä niin, että tämmöiset isotkin firmat kaatuu, siis niin kuin kävi Polaroidille. Sehän on yhä pilkan kohde se koko firma. Se oli aikoinaan yksi maailman suurimpia ja arvokkaimpia brändejä ja yrityksiä. Teki näitä pikafilmejä käytännössä monopolina. Ja nyt se on ihan surkastunut semmoiseksi niin irvikuvakseen. Et kyllä tämmöistä voi tapahtua.
Niin joskus silloin 80-luvulla, kun Kodak yritti kopioida tätä filmisysteemiä ja Polaroid voitti oikeudesta, meillä on oikeus tähän, niin joku sanoi, että tämä tulee kaatumaan joskus tämä firma. Joku keksii ykkösistä ja nollista tehtävän valokuvan, niin sitä olisi pidetty vähän niin kuin science fictionin.
Kyllä Apple tietysti voi joskus kaatuakin, että yritykset tämän kaatuu, semmat yritykset ei elä kovin pitkään, mutta siis kapitalismissa niin sillä ei ole sinänsä merkitystä, että mikä on se, niin kuin se organisaatio, sen identiteetti ja pitääkö sen säilyä ikuisesti, vaan paljon tärkeämpää on se, että onko se, niin kuin se henkinen osaamispääoma, teknologia ja kaikki muu, mikä on niin kuin tämän Applen ympärillä olevassa ekosysteemissä syntynyt, niin että miten sen käy, että pysyykö se elinvoimaisena niin kuin jatkaa se kehittymistä, onko se niin kuin, tuottaako sellaisia tavaroita ja palveluita, joita ihmiset haluaa ja rikastuttaa meidän elämää. Että se on, siinä mielessä voi kyllä ihan varmasti sanoa, että Apple on jo tehnyt historiaa, niin kuin ainakin just tässä tuotantalous- ja liiketaloustieteen maailmassa. Eli siis Apple on ollut just se firma, joka on dominoinut ajattelua tässä pitkän aikaa. Eli siis siinä mielessä, että nyt on huomattu se, että keskeistä ei olekaan vaan niin kuin yksi osakeyhtiö tämmöisenä juridisena henkilönä, mitä sille tapahtuu, mitä sen sisällä tehdään, vaan sitten se on se, ensin se, ne verkostot siinä ympärillä, ja sitten just tämä ekosysteemi, eli siis sellaisetkin toimijat niin kuin pörrää siinä ekosysteemissä, joilla ei ole suoraan mitään niin kuin osta-myy niin kuin sopimussuhdetta tähän niin kuin ytimessä olevaan firmaan, mutta ne muuten vaan niin kuin rikastuttaa sitä ekosysteemiä. Siis tämän tyyppinen niin kuin laajempi systeemiajattelu on seurannut tästä Applen esimerkistä, ja mä uskon, että sillä on suuri merkitys niin kuin tulevaisuudessa, kun tämä ajatus jalostuu sitten tämmöiseen niin kuin koko systeemin ekotuottavuusteknologiaan, ja sitä kautta varmaan niin kuin monia tämmöisiä ympäristöongelmia pystytään ratkaisemaan.
Meillä on tämmöinen yleinen käsitys siitä, että muutos on hyvä asia, ja konservatismi on huono asia, asioiden säilyttäminen huono asia, siis kaikki näissä viisaat, jälkiviisaat, jotka pilkkaa vaikka Nokiaan, niin sanoo, että kun se ei osannut muuttua, se ei osannut keksiä uutta, niin se hajosi sen takia. Mutta että onko tämä nyt näin yksinkertaista? Eikö se välillä kannata myös säilyttää?
Mun mielestä on niin, että muutos on pikemminkin väistämätöntä, että se tapahtuu. Sitä ei niin kuin tuoteta tietoisesti kovinkaan helposti. Että tämmöinen uudistamisen rutiini on hyvin tuhoisa tie. Mutta se, että kielletään muutosta ja pyritään estämään sen, on myös tuhoisaa. Että pitäisi suhtautua siihen, että kaikki asiat on vähän niin kuin pyhän hengen ohjauksessa, että ei ne jotenkin synny ihmisten päätöksistä, vaan ihmisten käyttäytymisestä ja kollektiivien käyttäytymisestä.
Niin Nokian ongelma on se, että se, tämä yhtiöhän toimi sellaisessa ympäristössä, joka muuttui nopeasti. Siis se ekosysteemi, just niin kuin mobiiliteknologia niin kuin muuttui nopeasti, mutta se voi olla niin kuin muuttumatta semmoisessa niin kuin muuttuvassa ympäristössä.
Ja mutta se tekee vaan sitä, mitä itse osaa.
Siis niin, mutta sitten kun muut tekee paremmin tai tuo parempia vaihtoehtoja, mutta sitten on tietysti paljon semmoisia bisneksiä, jotka niin kuin ei muutu niin kuin lainkaan. Että joku Tabasco esimerkiksi on samanlainen niin kuin varmaan niin kuin 100 vuotta. Just tämmöinen niin kuin maustekastike-bisnes niin kuin ympäristönä ei hirveästi muutu. Ja siellä se voisi olla päinvastoin niin kuin tuhoisaa, jos ruvetaan niin kuin temppuilemaan sitten erilaisilla pakkauksilla tai uusilla mauilla.
Coca-Colalle kävi
just näin, että se oli just muutos, joka osoittautui sitten niinku huonoksi valinnaksi.
Mutta sielläkin konsultti on varmaan sanonut, että nyt pitää muuttaa. Konservatiivisuus on huono juttu.
Koska ihmisellä on taipuus yleistää, että muutos on hyvä niin kuin yhdessä asiassa, niin sitten kuvitellaan, että se on hyvä kaikissa
nimenomaan
asioissa.
Nimenomaan näin.
Mutta Nokia on sitä hauska, niin kuin vertaa Mäkkiä Nokia, että 90-luvulla, kun Nokia nousi kansainvälisesti ja nosti Suomen halutuksi tällaiseksi innovatiiviseksi maaksi, keskeistä oli, että Nokia kehuttiin käytettävyydestä. Ja tavallaan se ajatus siitä, että Nokia on se, joka on hirveän käytettävä, voisi ajatella, että just sen ei olisi pitänyt muuttua. Sen olisi pitänyt pysyä samana, että Nokia on se, joka tuottaa kaikkea käytettävyyttä. No yhtäkkiä nyt on niin kuin humps mennyt aikaa, ja Nokia haukutaan sitä, että nämä ei olekaan käytettäviä, ja sitten se käytettävyys onkin se niin kuin mullistava niissä mäkeissä. Eli itse asiassa se, niin kuin, mitä koko ajan tässä pidetään samana, niin se on vaan niin kuin paikantunut toisaalle.
Miksi huonekalut ja vaatteet, mä puhuin tästä aikaisemmin, miksi ne on edelleen suurin piirtein samanlaisia? Siis Back to the Future-elokuvassahan oli tulevaisuuden vaatteet sellaisia, että ne meni jotenkin napista päälle. Siis vuonna 2010, mutta nämä on suurin piirtein samanlaisia kuin ne oli 100 vuotta sitten logiikaltaan.
No siinä on yksinkertainen vastaus, menee ihan se niin kuin ihmisen fysiologiaan, että aivot on paljon muokkautuvampaa ja niin kuin tavallaan sitä kautta aistiminen, mutta tällaiset perus ihmisen niin kuin ulottuvuus, fysiologia, niin tämä muokkautuu hitaammin, ihan niin kuin perus sellaista, että minkälaisia käsiä ihmisillä on. Mutta aivojen joustavuus ja kapasiteetti ottaa uutta vastaan ja sopeutua on niin kuin aika erilainen.
Niin, niin no, tästä syystä monella toimialalla on niin kuin puhutaan semmoista ilmeisesti kuin dominant design, eli siis semmoinen niin kuin dominoiva niin kuin malli. Niin kuin lentokoneethan on kaikki melkein samanlaisia. Se johtuu vaan tämmöisistä niin kuin fysikaalista seikoista, että on yksi paras tapa tehdä tämmöinen aerodynamisesti oikein niin kuin ilmaslentävä kappale. Niitä vaihtoehtoja ei hirveän ole, montaa ole, joten nämä kaikki periaatteessa niin kuin ajautuu kohti sitä niin kuin samaa niin kuin ympäristön määräämää juttua. Sitten voidaan varioida vaan tämmöisiä niin kuin värejä ja muuta tätä koristelua.
Olisiko ajateltavissa, että esimerkiksi tietokoneet jossain vaiheessa tulee siihen pisteeseen, että ne standardisoituu? Ja
kyllä, varmasti uskon näin.
Mm. Ja sitten ihmiset vaan ajattelee, että tämä on tietokone nyt tässä.
Ne tulee joku teknologinen raja vastaan, että tuosta niin kuin nopeampaa muistia enää pysty tekemään.
Niin. Anttihan mainitsi tuon telepatian jo. Että sitten kun me toivotaan niin kuin ikään kuin telepaattisesti, niin siitä se ei enää paljon lisää kehity.
Niin, no se vaatii sitten semmoisen ison hyppäyksen, jotka on niin kuin, mutta tämmöinen jatkuva niin kuin pienimuotoinen puljaaminen niin kuin loppuu jossain vaiheessa.
Kiitos keskustelijoille. Tänään siis puhuttiin meidän rakkaudestamme tavaraan. Täällä oli vieraana sosiologian proffa Turo Kimmo Lehtonen, Paul Lillerank, hän on tuotantotalouden proffa, ja Antti Nylén kirjailija. Kiitoksia.